Вие сте со SPS на Македонски. По денешниот билтен продолжуваат напорите за евакуација на австралиците за главен и во градот Вухан, центарот во кој се појави вирусот корона. Германската канцеларка Меркел се надева на отворање на преговорите со Македонија и Албанија во март. И расте притисокот, ново сведочење да се вклучи во судскиот процес за отповикување на Доналд Трамп. Слушајте не. Министерот за здравство Грег Хант ги оцени напорите за евакуирање на австралиците заробени во центарот на вирусот корона во Кина како, цитат, значителен напредок. Градот Вухан е затворен бидејќи кинеските власти се обидуваат да го стават под контрола ширењето на болеста преку спроведување на забрани за патувања. Околу 400 луѓе се регистрирале за пристап до австралиската влада со целта да им помогне да го напуштат местото. Господин Хант вели дека сојузната влада останува во близок контакт со кинеските власти за изнајдување начин тие луѓе да се вратат дома.
Significant progress has been made overnight and we are exploring all options with the Chinese authorities both to ensure that there is support and care for Australians on the ground and that there is a pathway to returning them home.
Главниот медицински службеник на Австралија вели дека луѓето не би требало да бидат загрижени за натамошно ширење на смртоносниот кинески вирус корона и покрај тоа што властите предупредуваат дека петата дијагноза во земјава нема да биде и последна. 21 годишен студент на Универзитетот во Нов Јужен Велс вчера беше потврден како пети случај во земјава, а неколку други лица во моментов се под медицински надзор и се подложени на тестирање. Но Брендан Мърфи вели дека мнозинството австралици не се изложени на ризик и дека вирусот не се пренесува од човек на човек. Тој исто така додаде дека нема потреба да се носат маски, освен оние кои не се чувствуваат добро.
There is no cause for concern in the Australian public. There is no human-to-human transmission of this virus and there is no need for the Australian public to wear masks. There is the only people who should wear masks in relation to this virus are those who are unwell and have had a relevant travel history.
Стравувањата за пазарот со кинески студенти вреден 15 милиарди долари се зголемуваат, напоредно со проширувањето на смртоносниот вирус корона низ светот. Некои приватни училишта започнаа да ги изолираат учениците. Стюарт Холм, училиштето во Бризбен, најави дека 10 ученички од копна на Кина ќе бидат ставени во карантин 14 дена на еден кат од училишниот пансион. Министерот за образование Ден Тиен за ABC изјави дека во секторот за образование ја разбираат важноста на кинеските студенти за австралиската економија.
They are working assiduously to make sure that the right information is provided, that the right actions are taken, whether it be through advice of whether they can take courses online or whether courses will be recorded.
Господин Тиен вели дека советите на владата се, ако учениците по враќањето дома од Кина се здрави, разумно е да одат на училиште, но ако биле во контакт со некој заразен од вирусот корона, не би требало да одат на училиште до 14 дена. Пожарот што опфаќа 2000 хектари и гори во националниот парк на Маджи на југот од Камбера е на ниво на блюдувај и дејствувај, а на луѓето во близина им се советува да ги знаат добро нивните планови во услови на пожар. Службите за итни случаи утрово соопштија дека пожарот бил на 9 километри југозападно од селото Туарва и на 15 километри од Бенкс. Вчера властите распоредија 19 противпожарни единици, 6 хеликоптери и голем воздушен танкер за справување со пожарот што гори надвор од контрола во Орорал Вали. Постоја стравување и за местото на некогашната станица за наблюдување Honeysuckle Creek, од каде во јули 1969 година беше направена снимката од првото слетување на месечината. Лабористите вела дека сојузната антикорупцијска комисија би можела да ја врати се помалата верба во политиката на Австралија. Се очекува пратеникот Марк Драйфус денеска да го искористи својот говор во Мелбурн за да каже дека владата на Морисон е подготвена да ги уништи демократските процеси за да избегне одговорност. Господин Драйфус посочува на студија објавена во средината на 2018 година во која беше откриено дека само 31% од австралиците имаат доверба во сојузната влада, при што помалата младите се уште поскептични. Тој ја наведува неодамнешната афера со спортските грантови во која што е вовлечена заменик лидерот на Националната партија Бриджет Мекензи како пример зошто луѓето се незадоволни од политиката. Преживеаните од Холокаустот и меѓународните лидери се собраа да ја одбележат 75 годишнината од ослободувањето на концентрациониот логор во Аушвиц. Светските лидери и стотици преживеани се собраа во кампот во Јужна Полска вчера за да се сетат на повеќе од 1 милион затвореници кои таму починаа. Израелскиот председател Реувен Ривлин изјави дека антисемитизмот повторно воскреснува низ целиот свет и мора да се стори повеќе во борбата против таа појава. Наша должност е да се бориме против антисемитизмот и расизмот недвосмислено, со решеност, но на јасен и бескомпромисен начин, вели господин Ривлин.
We hear voices today that spread hatred on the internet, on the streets and in the centres of political power. This is happening all over Europe and around the world. It's our duty to fight anti-Semitism and racism emphatically, with determination, in a clear and uncompromising manner.
Остануваат уште две недели до распуштањето на Македонското собрание, а власта и опозицијата допрва ќе се расправаат околу Законот за јавното обвинителство. Предлог законот денеска влегува во собраниска процедура, а на јавната расправа, освен државниот јавен обвинител Љубомир Јовески, ќе дебатираат и 30 експерти, од кои на листата се и Вилма Рускоска, Гордан Калајджиев, Владо Камбовски, Тања Каракамишева, Ленче Ристовска, Гордана Силјановска и други. Портпаролот Димче Арсовски вели дека ВМРО-ДПМН нема да брза.
Видејќи има многу аргументи, каде што многу експерти кои што се предложени да ги изнесат во однос на влегувањето во собраниска процедура и постапка, тоа не е ништо ново за владата на СДСМ. Се она за кое што им се брза да го поминат на шверцерски начин, токму ова го прават, на некој начин ја силува демократијата во собранието.
Социјалдемократскиот сојуз за Македонија вели дека не попушта и дека нема да се пазари со обвиненијата и со истрагите на специјалното јавно обвинителство за некој да избегне кривична одговорност, Снежана Калевска рече.
Ниту еден политички субјект нема право да ја држи земјата во заложништво, како што тоа го прави ВМРО-ДПМНЕ со Законот за јавно обвинителство веќе цела година. Предложеното законско решение го подобрува системот на борбата против криминалот и корупцијата и ја гарантира евроатланската интеграција на државата. Токму затоа, никој не сме несовесно и неосновано само заради лични цели да го обструира неговото усвојување.
Иако законот за јавното обвинителство не е услов за датум за почеток на преговорите на Македонија со Унијата, сепак недонесувањето може да биде изговор на некоја од земите членки за време на дебатата на 26 март да стави вето за Македонија со образложение дека не си ја завршила домашната задача. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел минатата недела рече дека Унијата во следните недели ќе реши на кој начин ќе се води процесот на проширување, откако во октомври францускиот председател Емануел Макрон не даде зелено светло за почеток на преговорите со Македонија и со Албанија, додека не се усвои нова методологија за проширување на Унијата. Германската канцеларка Ангела Меркел вчера изјави дека ќе настојува за почеток на преговори за членство во Европската унија за Македонија и Албанија на самитот на Европскиот совет во март.
Пред се сакаме да постигнеме договор на следниот состанок на Европскиот совет во март за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Обете земји постигнаа многу. Сега ние напорно ќе работиме за да ги оствариме посакуваните резултати во март.
Притисокот се зголемува врз поранешниот советник за национална безбедност на Соединетите Држави Џон Болтон да сведочи во судскиот процес за отповикување на председателот Доналд Трамп. Тоа доаѓа по наводите дека господин Болтон директно го поврзал Трамп со планот за замрзнување на помошта за Украина во замена за политичка корист. Тврдењата што Трамп ги негира се клучни во судењето кое продолжува денеска. Сенаторот Чак Шумер вели дека господин Болтон треба да се сослуша за да се обезбеди праведно судење.
We have a witness with first-hand evidence of the president's actions for which he is on trial. He is ready and willing to testify. How can Senate Republicans not vote to call that witness and request his documents?
Джон Бароусо од републиканската партија на господин Трамп ги отфрли новите информации како обид за продажба на книги.
It's a story about selective leaks from a book that you can order pre-order on amazon.com from John Bolton. To me the facts of the case remain the same. There is nothing new here to what the House managers have been saying.
Лидерот на Израелската центристичка партија Бени Ганц го пофали председателот на Соединетите држави Доналд Трамп и неговиот план за решавање на израелско-палестинскиот конфликт. Господин Трамп денеска оствари средби со господин Ганц и сегашниот израелски премиер Бенджамин Нетанјаху, кои се подготвени да се соочат на националните избори, што треба да се одржат за неколку седмици. Долго очекуваниот мировен план на САД се очекува да биде јавно објавен утре, среда. Господин Ганц вели дека тој брзо ќе го спроведе планот доколку победи на изборите.
The president's peace plan is a significant and historic milestone indeed. Immediately after the election, I will work towards implementing it from within a stable, functioning Israeli government in tandem with the other countries in our region.
Палестинците не беа консултирани за планот и превентивно отфрлија секаков предлог од Белата куќа за која што смета дека е пристрастна кон Израел. Утрово палестинците во бегалските логори на западниот брег протестираа против објавувањето на планот со палење слики од господин Трамп. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,38 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Накусот спортот клубовите Рокдел и Линден и Сиднеј Македонија во продолжениот викенд за Денот на Австралија беа домакини и организатори на традиционалниот фудбалски куп на екипите од македонската заедница во Австралија. Рокдел и Линден го освои шампионскиот пехар во сениорска конкуренција, а Волонгонг UTD доминираше во младинските конкуренции. Настанот беше искористен и за собирање финансиски средства за пожарите што ја зафатија Австралија. Подосна колегата Васе Коцев има поопширно за резултатите од финалните надпревари кои се одиграа вчера. Еве ја накусто и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 29 јануари. Перт делумно облачно со максимална до 27 степен, Аделаид претежно сончево и многу жешко 38. Претежно сончево и 28 за Мелбурн, делумно облачно за Хобарт, максимална 27, Камбера сончево со услови за магла од чат попладне и максимална до 36 степен, Сиднеј делумно облачно 27, делумно облачно се прогнозира и за Брисбен 33, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и Алис Спрингс услови за дожд и бура, максималната ќе се движи до 35 степен.